Գլուխ 13-րդ. Նոյեմբերի վերջերին, առաջին ձնաբքից հետո, որը Նեևային քշեց իր որջը, շուտով այնպիսի չտեսնված մժիկ, այնպիսի բուք ու բորան արեց, որ երկար ժամանակ հիշում էին հյուսիսային երկրամասում, որովհետև նրանից սկսվեց Կուսկետապիպունը, Սև տարին, անսպասելի և զարհուրելի սառնամանիքների, սովի և մահվան տարին. Բուք ու բորանը սկսվեց մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Միկին վերջնականապես լքեց անձավը, որտեղ խորք ուներ մտել Նեևան. Մինչև այդ բուքը, սպիտակ թիկնոցով պարուրված անտառների վրա ամեն օր փայլում էր արևը, իսկ գիշերները ոսկե խարույկի նման վառվում էր լուսինը և շողշողում էին պայծառ աստղերը. Քամին արևմուտքից էր փչում. Ճագարները այնքան շատ էին, որ թավուտներում և ճահիճներում ձյունը պնդացել էր նրանց թաթերի տակ. Որմզդեղները և կարիբուները շրջում էին մեծ բազմություններով, և գայլերի վաղ որսորդական կանչը, որպես քաղցր երաժշտություն, արձագանքում էր հազարավոր տրապեզների ականջներում, որոնք դեռևս չէին լքել իրենց խրճիտները և տիպիները. Իսկ հետո պայթեց անասելի դժբախտությունը. Դրա համար ոչ մի նախանշան չկար. Աշալույսին երկինքը ջինջ-ջինջ էր, և առավոտյան պայծառ շողում էր արևը. Հետո անտառը պարուրեց չարագույժ խավարը, պարուրեց այնպիսի անհավատալի արագությամբ, որ տրապեզները, որոնք ստուգում էին իրենց թակարդները, մեխվացի նման կանգ առան և զարմանքից նայեցին չորս կողմը. Խավարը արագորեն խտացավ, և օդում մեղմ ձայներ լսվեցին, որ նման էին հառաչանքի. Թեև այդ ձայները հազիվ էին լսվում, սակայն ամենաչարագույժ թմկահարությունն անգամ չէր կարող ավելի ահավոր նախազգուշացում անել. Դրանք կարծես հեռավոր որոտի արձագանքներն էին. Բայց նախազգուշացումը չափազանց ուշ եկավ. Նախքան մարդիկ կհասցնեին վերադառնալ իրենց կացարանները, կամ գոնե իրենց համար ժամանակավոր ապաստաններ սարքել, մեծ բուքը թափվեց նրանց վրա. Բուքը սրընթաց եկավ հյուսիսից և երեք ցերեկ ու երեք գիշեր խելառություն արեց, ինչպես կատաղած ցուլը. Բաց տունդրայում ոչ մի կենդանի արարած չկարողացավ ոտքի վրա մնալ. Քամին անտառներում հազարավոր ծառեր ջարդեց, տապալված ծառերի անանցանելի պատեր բարձրացնելով. Բոլոր շնչավորները թաղվեցին ձյան տակ, կամ էլ ոչնչացան. Բուքը պատնեշներ և ձյունաթմբեր բարձրացրեց սառցե խոշոր հատիկներից, որոնք նման էին արճճե կոտորակի. Իր հետ բերեց դաժան սառնամանիք. Երրորդ օրը Շամատավայի և Ջեքսոն լեռնաշղթայի միջև ընկած վայրերում ջերմաստիճանը իջավ 50 աստիճան, զրոյից ցածր. Եվ միայն չորրորդ օրը նրանք, ովքեր ողջ էին մնացել, սիրտ արեցին դուրս գալ իրենց փրկարար թաքստոցներից. Որմզդեղները և կարիբուները դժվարությամբ ոտքի ելան, իրենց վրայից թափ տալով ձյունի ծանր բեռը, որին պարտական էին ողջ մնալու համար. Ավելի մանր կենդանիները ձնակույտերի տակից թունելներ փորեցին. Մոտավորապես բոլոր թռչունների և ճագարների կեսը ոչնչացավ. Բայց այդ օրերին մահը ավելի քան հարուստ տուրք հավաքեց մարդկանցից. Ճիշտ է, նրանցից շատերին, որոնց բուք ու բորանը վրա էր տվել տնից հեռու, այնուամենայնիվ հաջողվել էր մի կերպ հասնել իրենց խրճիտներին և տիպիներին. Սակայն չվերադարձածների թիվն ավելի մեծ էր. Կուսկետապիպունի երեք սարսափելի օրերի ընթացքում Հուդսոնի ծոցի և Ատուբասկայի արանքում ավելի քան 500 մարդ զոհվեց. Մեծ բուքը սկսվելուց առաջ Միկին թափառում էր Ջեքսոն լեռնաշղթայի մեծ խանձատափում, և վերահաս բուք ու բորանի առաջին իսկ նշանները տեսնելով, բնազդը նրան հարկադրեց շտապ վերադառնալ խիտ անտառ. Հենց թավուտում նա սողոսկեց անկարգորեն իրար վրա դիզված հողմահար ծառաբների խորքը. Մինչ մոլեգնում էր բուք ու բորանը, նրան տանջում էր կարոտը, ուզում էր վերադառնալ անձավ, ուր քնած էր Նեևան, և նորից հպվել ընկերոջ տաք կողին, թեկուզ նա մեռելի պես անշարժ էր. Արտասովոր բարեկամությունը որ այնպես ամուր կապել էր նրանց ամառային համատեղ թափառումների ժամանակ, երկար ամիսների ուրախությունները և ձախորդությունները, երբ նրանք կողք կողքի մարտնչում էին կամ էլ քեֆ անում եղբորպես, այդ բոլորը արտակարգ պարզությամբ ապրում էր նրա հիշողության մեջ, և կարծես երեկ էր եղել։ Միկին պարկեց տապալված ծառերի կույտի տակ, որը ավելի ու ավելի էր ծածկվում ձյունով, քնեց և երազ տեսավ։ Երազում տեսավ Չելոներին, իր տիրոջը, այն էլ այն ժամանակ, երբ ինքը ուրախ և անհոգ շնիկ էր։ Տեսավ այն օրը, երբ Չելոները ճամբար բերեց Նեևային, որ փացած արջուկին։ Տեսավ այն ամենը, ինչ հետագայում կատարվեց իր հետ։ Նա երազում նորից վերապրեց տիրոջից բաժանվելը, զարմանալի և վտանգավոր արկածները, որ բաժին էին ընկել իրեն անտառում, և վերջապես Նեևայի կորուստը, որը պարկեց անձավի հատակին ավազի մեջ և այլևս չուզեց վեր կենալ։ Այդ մեկը Միկին ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ։ Եվ արթնանալով, բուքի ոռնոցի տակ նա շարունակեց խորհել այն մասին, թե ինչու Նեևան իր հետ որսի չգնաց, այլ գունդուկծիկ եղավ և քնեց տարօրինակ անզարթնելի քնով։ Այդ երեք ձիք, անվերջանալի օրերի և գիշերների ընթացքում Միկին ավելի շատ տանջվում էր մենակությունից, քան քաղցից։ Բայց թե քաղցն էլ էր տանջում։ Երբ չորրորդ օրվա լուսադեմին նա դուրս եկավ իր թաքստոցից, նրանից միայն ոսկորու կաշի էր մնացել, իսկ աչքերին կարմիր փառ էր իջել։ Միկին դուրս գալուն պես նայեց դեպի հարավ արևելք և վնգստաց։ Այդ օրը նա ձյանց ածկույթի վրայով 20 մղոն ճանապարհ անցավ, բայց այնուամենայնիվ հասավ այն բլրին, որի կատարին գտնվում էր Նեևայի որջը։ Այդ օրը պարզված երկնքում արևը փայլում էր շլացուցիչ փայլով։ Նրա ճառագայթները արտացոլվում էին պսպղուն ձյունի մեջ, իսկ այդ սուր, ծակող փայլից Միկիի աչքերի կարմիր փառը գնալով ավելի էր թանձրանում։ Բայց երբ վերջապես նա հասավ իր նպատակակետին, երկինքը արդեն մտնել էր, և միայն արևմուտքը դեռ բռնված էր սառը բոսորագույն կրակով։ Անտառի վրա խտացել էր վաղ ձմեռային աղջամուղջը, սակայն դեռ բավականին լույս էր տեստելու համար բլրաթումբը և Նեևայի անձավը, բայց անձավը անհետացել էր։ Բուքը ահռելի քանակությամբ ձյուն էր կուտակել բլրի ամբողջ լանջով մեկ, և ծածկել էր բոլոր նկատելի ժայռերը և թփերը։ Անձավի մուտքը թաղվել էր ձյան 10 ֆունտանոց շերտի տակ։ Մրսած, քաղցած, այդ երեք օրերի ընթացքում բոլորովին ուժասպառ եղած, ընկերոջ մոտ վերադառնալու վերջին հույսը կորցրած, Միկին հետ դարձավ և գնաց եկած ճանապարով։ Նա այլևս ոչինչ չուներ, բացի տապալված ծառը բների կույտից, որի տակ պատսպարվել էր բուք ու բորանից, և նրա մեջ այժմ ոչինչ չէր մնացել Նեևա արջուկից, իր ախպերացուից և ուրախ ընկերոջից։ Տրորված թաթերից արյուն էր ծորում, բայց Միկին համառորեն շարունակում էր առաջ գնալ։ Վարվեցին աստղերը, և սպիտակ աշխարը լցվեց աղոտ առկայծումներով։ Սառնամանիքը կալել կապել էր ամեն ինչ։ Ծառերը սկսեցին ճարճատել։ Ամբողջ անտառով մեկ ասես ատրճանակի կրակոցներ էին հնչում։ Այդ սառնամանիքն էր ճեղքում, կտոր-կտոր անում ծառերի միջուկը։ 35 աստիճան զրոյից ցածր էր, և գնալով ավելի էր ցրտում։ Միկին մեծ դժվարությամբ ստիպեց իրեն գնալ դեպի իր որջը, տապալված ծառերի տակ։ Նրա ուժերը և կամքը դեռ երբեք այդպիսի դաժան փորձության չէին ենթարկվել։ Նրա տեղը մի հասուն շուն լիներ, ուղակի կփրվեր ձյան վրա և այդպես էլ կմնար։ Կամքը փորձեր որևէ ժամանակավոր ապաստան գտնել, որպիսի շունչ քաշեր։ Բայց Միկին հելեհի, իր աժդահա հոր իսկական զավակն էր։ Եվ միայն մահը կարող էր նրան ստիպել հրաժարվելու իր ընտրած ճանապարից։ Բայց այստեղ ինչ-որ անսպասելի բան տեղի ունեցավ։ Միկին արդեն 35 մղոն ճանապարհ էր անցել, 20 մղոն մինչև բլուր և 15 մղոն դեպի հետ, երբ հանկարծ ձյունակեղևը կոտրվեց նրա թաթերի տակ, և նա ոտից գլուխ թաղվեց փխրունձյան մեջ։ Երբ փոքրինչ ուշքի եկավ և նորից ոտքի կանգնեց, տեսավ, որ ընկել է մի շատ տարօրինակ տեղ։ Դա եղևնու ճյուղերից սարքած մի հոլիկ էր, որտեղից մսի սուր հոտ էր փչում։ Միկին իսկույն գտավ այդ միսը հենց իր քթի տակ։ Դա կարիբուի սառած մսի կտոր էր, ցցի վրա հագցրած։ Միկին չհարցրեց, թե այստեղ ինչ գործ ունի այս միսը, խժռեց տեղն ու տեղը։ Թե ուր էր ընկել նա, կարող էր բացատրել միայն Ժակ Լեբոն, որսորդը, որ ապրում էր այդտեղից դեպի արևելք 10 մղոնի վրա։ Միկին կերել էր խայծը, որ Լեբոն դրել էր թակարդի մեջ և նրա վրա հատուկ հոլիկ սարքել։ Հնդկացիները այդ հոլիկները անվանում են կեկեկ։ Միսը քիչ էր, բայց Միկին իսկույն կայտառացավ և նոր ուժ զգաց իր մեջ։ Լիովին վերականգնվեց հոտառությունը և գայթակղիչ հոտն առնելով սկսեց փորփրել ձյունը։ Շուտով նրա թաթերը դեմ առան ինչ-որ պինդ և սառը բանի։ Դա պողպատ էր։ Միկին ձյան տակից դուրս քաշեց թակարդը, որ պեկանի համար էր նախատեսված։ Սակայն պեկանի փոխարեն թակարդը ընկել էր ճագարը։ Չնայած դրանից արդեն մի քանի օր էր անցել, բայց խոր ձյան տակ ծածկված ճագարի մարմինը չէր հասցրել մինչև վերջ սառչել։ Եվ Միկին բոլորը կերավ, ու հակառակ սովորությանը նույնիսկ գլուխը չթողեց։ Հետո վազեց դեպի տապալված ծառերի կույտը, և գիշերվա մնացած մասը ու հաջորդ օրվա առավոտը պինդ քնեց իր որջում։ Այդ օրը Ժակ Լեբոն, որին հնդկացիները անվանում էին Մուկետ Տաո, իսկ դա նշանակում է չար սրտով մարդ, ստուգեց իր թակարդները, ուղեց ձյան տակ ճզմված կեկեկները, կարգի բերեց զսպանակները և նոր խայծ դրեց։ Նույն օրը իրիկնադեմին, երբ Միկին որսի էր դուրս եկել ու վազում էր սառած ճահճի վրայով, իր որջից մի քանի մղոն այն կողմ հայտնաբերեց Լեբոյի հետքը։ Նրա հոգում վաղուց արդեն մարել էր նոր տեր գտնելու ցանկությունը։ Նա կասկածանքով հոտոտեց Լեբոյի դահուկների հետքը, և ծոծրակի մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ Հետո նա ռունգերով օդն էր շնչեց և ականջ դրեց։ Վերջապես սրտապնդվելով, նա զգուշությամբ այդ հետքով առաջ գնաց, և 100 յարդ այն կողմ դեմ առավ ևս մի կեկեկի։ Այստեղ նույնպես ցցի վրա հագցրած մի կտոր միս կար։ Միկին ձգվեց դեպի միսը։ Նրա առջևի թաթերի տակ մի ուժգին չխկոց լսվեց, և թակարդի շրխկոցով փակվող ծնոտները ձյունի և խռիվի մի ամբողջ շատրվան շպրտեցին նրա դնչին։ Միկին գրմռաց և տեղում անշարժացավ։ Նրա աչքերը սևեռված էին թակարդին։ Հետո նա վիզը երկարացրեց և առանց մի քայլ գցելու հաջողացրեց հափրել միսը։ Ահա այսպես Միկին իմացավ, որ ձյան տակ նենք պողպատյա ծնոտներ են թաքնված, իսկ մնազդը նրան հուշեց, թե ինչպես անի, որ չընկնի դրանց մեջ։ Միկին ևս 1/3 մղոն գնաց Լեբոյի հետքերով։ Նրան չէր լքում նոր և ահեղ վտանգի զգացումը, սակայն չշեղվեց այն հետքից, որ հրապուրում էր նրան անհաղթահարելի ուժով։ Նա շարունակեց վազել առաջ և շուտով հասավ հաջորդ ծուղակին։ Այստեղ ցցի վրայից հեշտությամբ ցած բերեց միսը, առանց շրխկացնելու այն բանը, որ ինչպես հիմա գիտեր, թաքնված էր ցցի կողքին։ Երկար ժանիկները չխկ-չխկացնելով, Միկին շորորալով առաջ գնաց։ Շատ էր ուզում տեսնել այդ նոր մարդուն, բայց չէր շտապում։ Նա կերավ 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կեկեկներում եղած միսը։ Հետո, երբ արդեն սկսեց մթնել, նա շրջվեց դեպի արևմուտք և արագ վազքով անցավ 5 մղոն տարածությունը, որ բաժանում էր իրեն տապալված ծառերի տակ գտնվող որջից։ Կես ժամ անց Լեբոն, ավարտելով շրջայցը, թակարդների գծի երկարությամբ հետ գնաց։ Նա տեսավ առաջին կողոպտված թակարդը և ձյան վրայի հետքերը։
«Գրողը տանի», բացականչեց նա։ «Գայլ է, այն էլ օրը ցերեկով»։
Ապա նրա դեմքին զարմանք հայտնվեց։ Նա չորեքթատարեց և ուշադիր զննեց հետքերը։
«Ոչ, Սա գայլ չի, շուն է. Խորամանկ վայրենացած շուն է և թալանում է իմ թակարդները.
Լեբոն ոտքի ելավ և թունդ հայհոյեց. Մորթե բաճկոնի գրպանից դուրս քաշեց թիթեղյա մի տուփ և միջից ճարպի մի գնդիկ հանեց. Գնդիկի մեջ բնամորմով լիքը մի դեղապատիճ էր թաքցրած. Դա թունավորված խայծ էր, որ նախատեսված էր գայլերի և աղվեսների համար. Չարախինդ ծիծաղով Լեբոն մահաբեր գնդիկ ամրացրեց ցցի վրա, թակարդի առջև.
«Այո, այո, վայրենացած շուն է, ես նրան ցույց կտամ, վաղը իսկ նա կսատկի»։
Եվ բոլոր հինգ մերկացած ցցիկների վրա նա ամրացրեց բնամոր մի պատիճներ, որ թաքցված էին ախորժահամ ճարպի գնդիկների մեջ։